Otvorite Biblije u Izaji, u 56. glavi, tu smo stali prošli put. Sad se podsjetimo, u 55. glavi smo videli, videli smo kako to je još ta glava koja je povezana sa 53. 54. i 55. glava govore o tim nekim blagoslovima koje će doći nakon 53. glave ili nakon te osobe koja će biti ubijena i koja će patiti zbog svog naroda, nakon te misteriozne osobe koja će da nosi grehe svog naroda, jel? Koja će se moliti za svoj narod i ako bude ubijena, živeće. I to se obistinjuje Isusu. Vidjeli smo blagoslove, jel? Koje donosi krst. Mi u Novom Zavetu znamo da je krst, jel? Jasno nam je. Kada spoješ, inače, sliku Starog Zaveta koja govori o patnji Mesije i bez toga da znaš da je krst, vidiš da je krst. Pošto bukvalno sve, sav taj opis koji govori o tome kako će Mesija da pati, govori jasno i glasno da su mu probodene ruke i noge. Jel da ono, bukvalno ono što vidimo, krst. Ali, prošli put su u 55. glavi kako zove Bog, dođite i pijte vodu, vi koji ste žedni, koji ste gladni, dođite i jedite za badava. Zašto trošite pare za nešto što nije hrana? Jel, zbog čega pokušate da ispunite svoj život sa stvarima koje ne mogu da se ispune? Ja hoću da vam dam besplatno, dođite. Jel, Isusova smrt na krstu nam daje to besplatno. Bog nam daje život besplatno, daje nam zavet, to je bilo i prošli put, koji je Bog napravio sa Davidom, milosti. To smo govorili prošli put isto tako. Tako da dobiješ to Isusu besplatno. Inače, to što govori 55. glava u Novom Zavetu, Ivanovom evanđelju 7. glavi, 37. stih, Isus govori, kaže, dođite koji ste žedni, uzmite besplatnu vodu, jel, od mene koju vam dajem, i iz vas će da počne da teče izvor žive vode. Jel, i tamo kaže Ivan da Isus govori o Svetom Duhu koji daje. Dođeš do Isusa danas, primaš milost i dobijaš tu silu koja teče iz tvog života, koja teče u večnost. Jako zanimljivo. Uglavnom, dobijamo besplatno. Treba da razumeš. Pazi, ovo su stihovi koji su iz Starog Zaveta. Stari Zavet je toliko orijentisan na delima, na stvarima koje mi radimo da bi dosegli svetost, na stvarima koje se trudimo, pokušamo da budemo sveti, da budemo oni koji ne naprave greh i ne možemo, padnemo. I onda imaš neke glave u Starom Zavetu koje su totalno kao van pameti. Govore o milosti, govore da dođeš do Boga, Bog ti daje besplatno večnu milost. I vidjeli smo, završili smo s time da Izaja govori koliko je nebo daleko od zemlje, jel, koliko su vaše misli drugačije od mojih misli, koliko su vaši putevi drugačiji od mojih puteva, toliko su moje misli drugačije od vaših misli. Drugim rečima, ne možete da shvatite šta ja hoću, šta ću raditi, šta ću da dam, koju milost i koliko oproštenja ću ja da dam. Tako da, delovi Starog Zaveta, ali potpuno miriše na Novi Zavet, ono što mi danas živimo. Ja se nadam da ti u Novom Zavetu danas živiš Novi Zavet. Koliko je bolesno, ali ima gomilu ljudi koji danas u Novom Zavetu pokušavaju da žive po Starom Zavetu. To je mizerna egzistencija i nema svrhe. Pošto Isus je ispunio sve to, Isus je ispunio stvari koje niko ne može da ispuni i kada verujemo u njega, oprošteno nam je. Tako da možemo, ne živimo u grehu normalno, hoćemo da živimo za Boga, ali živimo u vremenu da nas Bog prihvata, pošto verujemo. To je Novi Zavet. To je zavet milosti verom. Kao što je Bog obećao Abrahamu. Jel? Da će svi narodi biti blagoslovljeni kroz tebe. I da ti si verovao i tom tvojom verom što si verovao u mene, jel? Ja ću te blagosloviti i bit će svi blagoslovljeni. Tako da, dok još nije bio Stari Zavet, Bog je već na neki način uzeo i ustanovio taj odnos verom i taj odnos da su prihvaćeni verujući. E sada u 56. glavi, inače od 56. glave malo je drugačiji ton, a i drugačije, to je sve ista tema, jel da? Ali se sada već vraćamo bukvalno na ovo vreme, vreme kad Izaja prorokuje, kada govori, jel da, Izraelu ili Judi, bolje rečeno, dok im govori stvari, šta Bog govori, vidit ćemo od 56. glave pa do 60. glave vidit ćemo stanje u kom su bili oni tada, vidit ćemo opis njihovog morala i vidit ćemo da je to jako, jako su nemoralni. Stvari koje su radili su bile užasne stvari. Ali dobro da znamo, dobro da čitaš te stvari, da često razmišljaš kad razmišljaš kao, a, Izrael, razumeš, i kao, a, blagoslovljen narod. Da, jeste. Mesija je došao od njih, ali i Jude je došao od njih. Mislim, onaj koji je izdao Isusa. Petar je došao od njih, koga je Bog koristio, jel, ali došao i Saul od njih. Došli ljudi koji su imali duhovnost, a su bili ljudi koji su imali neverovatno stave protiv Boga. Neverovatno mržnju protiv Boga. Tako da vidjet ćemo uglavnom ovih nedelja, ja mislim dve nedelje, dok stignemo do 60. glave, loše stvari, a ćemo vidjeti nevjerojatne blagoslove koje Bog priprema. Treba da razumeš, niko ne može biti spašen svojim dobrim delima, pošto smo svi smo otišli na stranu, svi smo zastranili, kaže Biblija, svi smo otišli od Božje slave, svako. Koliko ljudi mogu da žive u toj zabludi, zavarani, prevareni od nekoga ili od samoga sebe, ne znam, da ti možeš da ugodiš Bogu tvojim delima. Ne možeš. To je stari zavet i ni u starom zavetu nije funkcionisalo. Poenta starog zaveta je da se razume da smo grešni i da nam treba osoba koja će nas izvuče od toga, a to je Isus. Tako danas, koja god osoba živi u novom zavetu, u ovom vremenu danas, i pokušava da ugodi Bogu po tom principu starog zaveta, uzima i briše to da je Bog došao u telo i umro za naše grehe. Mislim, to je, ja mislim, najveći greh. Najveći greh bila, kaže, hulana svetog duha, jel, kada ne veruješ. Ali to je to. Kada odbacuješ Isusa i ti znaš da je umro i kao tamo je negdje na krstu i kao otkud znam što radiš time, ali uglavnom ti pokušavaš da tvojim delima ugodiš Bogu. Ne, nego priznaš Bogu gde si, priznaš Bogu da ne možeš sam i prihvatiš šta Isus radi na krstu, je plaća tvoje grehe i Bog ti oprašta onda. To je novi zavet. Uglavnom, gledamo dalje, tako da vidjet ćemo u 56. glavi dalje stvari koje su teške, koje je realnost sadašnjosti u Izraelu i buduća slava, jel da će Bog da ih odnese, ili sve nas u suštini, ali ovdje govorimo o Izraelu, znači tu smo, Izaja, i kaže ovako, prvi stih u 56. glavi, ovako veli Gospodin, pazite na sud, tvorite pravdu, jer će skoro doći spasenje moje, i pravda će se moja objaviti. Blago čovjeku koji tako čini, i sinu čovečijemu, koji se drži toga, čuvajući subotu da je ne oskvrni i čuvajući ruku svoju da ne učini zla. Znači, idemo, ovaj uvod, inače, ovaj uvod za taj deo do 60. glave, gde Bog zove, jel, zove Izrael u sadašnjosti, dođite i okrenite se od svog zla. Izrael je bio odnešen u babilonsko ropstvo zbog svog zla. I kroz ove glave ćemo da vidimo šta su sve radili. Ne danas, ali sledeće nedelje i možda sledeće nedelje. Uglavnom, Bog ih zove, kaže, pazite na sud i tvorite pravdu. Bukvalno uzmite i rešite vaš život. Pazite ono što radite, radite ono što je ispravno, što je meni ugodno. Pravda, to je ono što je pravo. Nešto je krivo. To radite, živite za mene, nemojte da slavite lažne bogove, da se klanjate zvezdama, da težite za tim lažnim bogovima koji su popularni toliko, nego verujte meni, hodite sa mnom. Činite sud, činiti sud to znači da pravedne stvari odabirajte. Zašto? zbog toga što uskoro dolazi sud i uskoro dolazi moja pravda. Bog im govori, uskoro ću da sudim, jer dolazi dan, okršaj, gde će to što radite biti stavljeno na vagu i onda, u zavisnosti od toga da ste živjeli za mene ili niste, dobit ćete platu. I sad jako zanimljivo, ovo što govori Izaija, to će sve da se desi. Ali kada misliš malo dublje ovim stvarima gde, s kojima počinjemo ovdje i možda uporadiš s ovim našim vremenom. Isus je rekao, dolazim uskoro. Jel? I mi čekamo taj dan gde će onda se pojavi, da li ćemo mi da odemo kod njega i će on doći do nas. Naš, nije ni bitno toliko. Bitno je, ali svako će biti do njega. Ali to je taj dan gde će sve te stvari da se, da budu iznešene na videlo, sud. Izrael čeka sud. Jel, Bog će da im sudi, doneće svoju pravdu i doći će Babilon, jel, da ih očisti tom vatrom suda. Kaže Bog, spremite se, pripremite se. Činite pravdu. Pa zašto? Zašto dolazi dan da se te stvari izravnaju. I mi radimo što mi čekamo Isusa. Ti čekaš Isusa. Jel, on dolazi, kaže Biblija. U Otkrivenju vidimo, jel, on je rekao da on govori o Mateju 24, toliko detaljno, šta će da budu događaji pre nego što se pojavi sin čoveči, pre nego što on dođe i pre nego što se dođe taj sud, veliki sud. I glavno, zašto Bog govori ovdje Izraelcima to kroz Izaiju? Pa zato što, uzmite i sredite vaš život. Da ti znaš da sutra ćeš stati pred Isusa, kako bi se danas ponašao? Koje bi stvari u tvom životu promenio? Šta bi radio u životu? Razumeš? Koje bi stvari rešio? Šta bi gledao i šta ne bi gledao? Šta bi planirao? Ali možda bi neke stvari promenio u životu, jel? Realno, zamisli. Pazi, ovo nije ništa isključivo. Ko garantuje da danas nestaneš pred Isusa? Ko ti garantuje? Koji? Šta? Niko. Tvoje zdravlje? Zašto si zdravi? Pa nema tu ni, mislim, razumiješ, ono kao nešto se desi. Uglavnom, to je realno. I mislim da ovo što im Bog govori je realno za svakoga i za nas danas, da uglavnom živiš u toj realnosti, ćeš jednog dana stati pred Boga, možda danas. I razmišljam, ako živiš u toj perspektivi, posmatraš tvoj život i praviš tvoje odluke, ti ćeš činiti pravdu, jel da? I tvoj sud će biti ispravan. Te stvari koje biraš će biti dobre stvari, što znaš da uskoro ćeš stati pred Boga i hoćeš da mu ugodiš. Ali staćemo, inače 80 godina da živiš, 60 godina da živiš, 50 godina, 100 godina da živiš, to je sve jako brzo, ne? Uglavnom, staćemo. Živi tako. Tako da mislim da ih Bog ohrabruje. Rešite svoj život. Jel da? I ti možda uzmi i reši tvoj život. Ako ima stvari koje treba da reši pred Bogom, donesi pred njega. Znaš, daj mu, hode, čini, idi njegovim pravednim putajima. I sad dalje kaže, blago čovjeku koji tako čini, blagoslovljen je čovjek koji čini pravdu i koji, jel da, čini sud. Blagoslovljen je taj čovjek koji ide za tim stvarima. Normalno da je blagoslovljen. I kaže, i sin čoveči koji se drži toga, čuvajući subotu da je ne oskvrni i čuvajući ruku svoju da ne čini zla. Subota, to je zapovest, jedna od zapovesti koje je Bog dao Izrael da čine. Jer subota je bilo vreme gde Bog kaže, šest dana radi i sedmi dan nemoj da radiš. To je šabat, jel da? To znači odmor. To je njihov dan odmaranja i njihov dan gde idu u hram ili u sinagoge kasnije, a vreme gde od, u petak kada zađe sunce do subote kada ponovo zađe sunce, to je subota i to je vreme da se skupljaju zajedno, slave Boga, ali vreme gde ne rade ništa. Vreme gde je odmaranje i Bog je rekao, nemojte raditi ništa, nikakav posao, sve ostavi stavi na stranu i mislim da je to težak deo subote. I ovdje Bog kaže, blago čovjeku koji čini subotu. Govorimo ovaj stari zavet, jel? Nije novi zavet. Za nas, ako te zanima, na primjer u Kološanima, možda pogledaš da kaže, nemojte niko da vas osuđe za subotu ili za praznik ili, uglavnom da to nema veze za nas danas. Tako isto u, mislim, 15. dela apostolskih, gde vidimo da je bio taj neki problem, da crkva treba da se obraže, treba da postanu jevreje, držaju te praznike, da bi bili hrišćani, i apostoli su rekli, ne, ne treba, spašeni smo verom, tako da uglavnom, ne držimo subote, ali bitno je, znači, neće da preskočimo tako brzo. Danas imaš oni koji se zakače za to subota i znači, ideš u pakao ako ne držiš subotu i ako držiš nedelju, to je žig zveri i ono neke nebuloze, ali u realnosti, kako je tvoja subota? To je možda glupo pitanje. Ali malo da razumeš princip iza toga. Zašto je blagoslovljen čovjek koji čini subotu, koji hoda sa Bogom? Zašto je Bog to njima dao? Dao je da se odmaraju, ali isto vrijeme subota je na neki način slika vere. Za nas može drugačije, pošto imaš frižider, imaš zamrzivač, imaš 5 zamrzivača i ne znam, imaš vikendicu i imaš ovo ono i imaš prodavnicu ako na kraju krajeva nemaš ništa. U to vrijeme radiš. I život je tempiran na osnovu, tempiran ti je na vreme. Ako je leto, leti, radiš. Ideš na njivi si, obrađuješ njivu, naš proleće, šta god da radiš, jesen, sečeš, znači vezano ti je. I ne možeš ti da odmaraš, pošto vezan si. Kao na primjer danas neki biznismeni, možda razumeš bolje. Vezan ti je život za druge firme, koje su možda na drugoj strani sveta, i da bi razgovarao s njima, moraš da budeš budan, moraš da, jer tamo je dan, tu je noć i nema veze. Uglavnom, radiš i radiš i radiš. A Bog je tražio da Izrael da taj dan odmaraju i da veruju Bogu da će Bog da se pobrine. I ako nema, jel'a, i ako ima, da se pouzdaju u njega, zato što od njega dolazi hrana, od njega dolazi, od njega daje zemlja roda, on se brine za njih. Tako da jeste neki način istupanje u veri. Ja volim taj aspekt subote. Znači, nije da budu opterećeni vreme da uživaju, ne da hodaju s Bogom, a da mu veruju za sledeći dan, i da mu veruju da neće da propadne njihov biznis. Inače, kriču bi bili, to je često bio problem. Nije problem, to je problem, znači što, ali tu su, hoće da trguju s nama, hoće da kupuju, da prodaju, i mi ovaj dan ne radimo, pagani koji ne veruju. I često je bio to konflikt, jel'a, konflikt gde kao, e, odmarajte i verujte meni. Govorimo ono u Bibliji, ovdje Bog već govori, kaže, blago onom koji mi veruje, koji čini, koji drži subotu i čija i ruku svoju čuva da ne čini zla. Znači, ne radiš zle stvari i veruješ Bogu i se pobrine. Kako je tvoja subota? Kako ti živiš tvoj život? Jel'a? Da li živiš da bi radio ili radiš da bi živeo? Sad ko, ne si malo opuštenija varijanta što tiče toga, ali dobar pitanje za sve nas. Pošto uđeš u neku brzinu i jednostavno novac te obuzme i misliš da to je sve u životu, jel da? I možda nije ugodno Bogu, jel da? Pošto ne veruješ da se Bog se pobrne, nego imaš radno mesto, imaš nešto i konstantno vijaš. Mislim da, iako ne držimo subotu u smislu da sad subote je dan da jel, ne radiš ništa. Bitno je da se pouzdaš u Boga. Da ne izbaciš subotu iz tvojeg života. Da se pouzdaš u njega i da nekada, ne nekada, nego nedeljno žrtvuješ tvoje vreme. Da imaš pauzu. Jel, da uzmiš da ne radiš, da ne razmišljaš o poslu i da jednostavno provodiš vreme sa njim i da veruješ njemu. Ono, ali ne mogu to. Mislim su oni mogli. To je žrtva, ne? Često mislim da Bogu nije ugodno, ali uglavnom, Bog kaže blago tom čovjeku koji to radi. I sad dalje govorit ćemo još o tome. U trećem stivu kaže ovako, i neka ne govori tuđin, znači neka ne kaže tuđin, to znači osoba koja je iz drugog naroda, osoba koja nije Izraelac, paganin, osoba koja nije odrasta u ovome, osoba koja nije obrezan, osoba koja nije sin Izraela iz njihovih plemena, nego Egipćanin, Srbin, to vreme nisu bili Srbi, ne znam šta je to bilo. Uglavnom, nije ni got, nije ni Hun, nije ni German, nije ni Gal, naš, u stvari Gali, sve to, nisu Izraelci, jel? Kao neka ne govore ti ljudi, kaže Izaija, koji pristanu za gospodina, znači koji počnu da veruju Boga, neka ne kažu, neka ne bude njihov stav ovo, gospodin me je odlučio od svoga naroda. I neka ne govori uškopljenik, gle, ja sam suvo drvo. Znači, nek ne kažu paganski narodi koji su došli do Boga, koji su prihvatili Boga, koji su počeli da veruju njega, Bog me odbacio od svog naroda. Pazi, ovdje govorimo o nečemu što je stari zavet. U starom zavetu je očigledno, kada čitaš, Bog je napravio razliku između Izraela i između ostalih naroda. To je njihovom zakonu. Znači, čak imaš specifično navedena neka imena. Nemoj da mržiš Egipćane, jel da, nemoj da ih primiš u svoj klan, nemoj da ih mrziš, jer si bio kod njih, jel da, kao došljak. Nemoj da, znači ako dođe neko koji je iz Idumeje, iz Edoma, do četvrtog kola nemoj da ih primiš, jel da. Bilo ko ko nije Izraelac, ne može doći da slavi Pashu. Tako da kad gledaš po njihovom zakonu, ima neka razlika. Ima razlika između Izraelca i neizraelca. Stvari koje Bog dopušta Izraelcima da dolaze do njega sa tim stvarima, opet ima neke razlike između drugih nacija gde Bog ne dopušta svakome bilo šta. Kao zanimljivo. E sad ovde, Izaija govori nešto radikalno. Mogu da mislim, oni koji ga slušaju razmišljaju, Izaija kamenovaćemo, da šta kažeš? Kaže, nemoj da kaže osoba koja nije Izraelac, Bog me odbaci od svog naroda. Nemoj da ta osoba koja je Hun, Gal, ili razumeš šta god, got, vizigot, varvarin, barbar ili naš hogar strašni, šta god da jeste, koji nije Izraelac, ali veruje, kopiruje, ovo je pravi Bog. Kao nemoj da iko od njih ima takav stav, e, Bog me, ja sam drugorazredan, Bog me uzeo i bukvalan prevod koji mene kaže odlučio, bukvalno kaže odvojio od svog naroda. Kaže, nemoj da ima takav stav. Ovo je radikalno razmišljanje. Kao šta? Pa kao kad jeste, ima razlike. Ovdje Izaija govori nešto skroz ludo. Ja se ne čudim da su ga na kraju ubili. Mislim, stvarno. Ovo su stvari koje, kao šta si rekao? Znači, ovi ljudi koji su pagani, ali moramo da razumemo. Poenta nije Bog mrzi narode. Jel'a? To što rade je odvratno, ali to što Izrael radi isto odvratno. I to proučavamo onim glavama uskoro. Znači, nisu oni kao, ne, vi ste otišli od mene i bit ćete suđeni. Jel'a? Dolazi sud ako se ne reši vaš život. Tako isto će biti njima. I nemojte da kažete njima, pozi, ovi smrljivi grešnici. Zašto niste drugačiji? Mislim, meni su ove glave neverovatne. Stari zavet, ovo nije novi zavet. Da Bog govori, ne, nemojte mi reći drugačiji su. Govorit ću za minuti još o tome. Dalje kaže, neka ne govori uškopljenik, gle, ja sam suvo drvo. Uškopljenik, ponovo, kao pre par nedelja, u nedelju smo proučavali, kad je Filip išao u Dela apostolskim, Bog je poslao u pustinju, jel da? Put jedan koji je pust. Bog je poslao tamo, i otišao je tamo i sreo čovjeka koji je uškopljenik, jel da? Koji je bio kastriran. Inače, danas, ono kao nešto čudno, ali u ovom vremenu i u vremenu Rimskog carstva, malo sam govorio nedeljom, u nedelju tomu, dobro da razumeš, da znaš i to. Ne spominje se puno u Bibliji o tome, ali ovaj da razumeš, to su osobe koje su, ljudi koji su imali ovo, koji su imali ovu titulu. Znaš, po meni nije titula. Grčka reč govori o tome da jeste, kada prevedeš grčku reč koja se koristi u Novom Zavetu, govori o tome osoba koja čuva krevet kod kraljice, kod žene od kralja, znači osoba koja je čuvar tamo, tako da to jeste neka titula u službi kralja ili u dvoru, znači mi govorim nekim prinčevima. Znači ovo nisu ljudi koji su na ulici kao nego ljudi koji su tamo negde. I često su bili robovi koji su uhvaćeni, kastrirani i odrasli su zbog toga da budu sluge. Neki smatruju da čak David, ne David nego Daniel i njegovi prijatelji Šadrak, Mišak i Abednego, da su oni bili ti. Ne znam. Uglavnom, sigurno kada je Josip otišao u Egipat, Potifar, iako je imao ženu i decu, on je bio to. Ne znam kako je uspeo. Vratno je posao kastrili, ne znam, ali on je bio to, po toj tituli koja je u Egiptu bila, Potifar, to znači inače. Znači imaš te titule, u Rimskom carstvu imaš, ali Bog govori u Starom Zavetu, specifično, kaže neka niko ko je kastra ne dođe u, nek ne bude u Izraelu. Bog govori Izraelicama, to nemojte, to je paganski običaj, vi nemojte raditi. Jel'a? Zašto? Zašto ima smisla? Iz ove nacije će doći Mesija. Jel'a? Tako da ne igrajte se s tim stvarima gde dolazi nasledstvo, gde dolaze deca i gde dolazi Mesija. Jel'a? Vi se ne bavljate, to je paganski običaj. I na neki način jeste tim ljudima i zabranjeno. E sad ovde i zajed govori nešto skroz duro. Kontra. Kaže, neka ne govori uškopljenik, neka ne govori ovakva osoba, ja sam suvo drvo. Bukvalno ono što hoće da kaže, ja sam ništa. Jel da ne mogu da imam potomke, ja sam kraj, propadam. Tako da ovaj prvi stih nam govori, neka ne govori paganin, ja sam drugorazredan, Bog me je odbacio, neka ne govori osoba koja je kastrirana, iako ne može dođe u Izrael, neka ne kaže, ja sam uništen, ja sam ništa, propadam i pogledaj moj život. Jel'a? Čitamo dalje. Kaže ovako, jer, ovako veli gospodin, te četvrti stih, za uškupljenika koji drže subote moje i izbiraju što je meni ugodno i drže zavet moj. Znači, ovako govori Bog, ne za sve te ljude koji su kastre, nego za one koji se drže mene, kaže Bog. Ovako kažem, šta? Bilo je ljudi? Pa bilo je, jel'a? Bilo je iz mnogih nacija koji su videli Boga Izraela i koji su prepoznali to je pravi Bog. Ovi bogovi koji su u mojoj naciji su ništa. Mi hoćemo ovog Boga. Ja hoću ovog Boga. I sad on je osoba koja živi u kraljevstvu, koji vlada, koji je tamo zadužen za nešto i počeo da veruje u Boga Izraela. I kaže Bog, neka ta osoba koja je tamo negde, koji je bio rob i ko zna kako je završio na ovom mestu, neka on ne kaže to za sebe. Neka ne kaže za sebe da, evo ja sam gotov, znači ne, ja sam drvo koje propada i ne. Uopšte neka ne razmišlja tako. Osoba koja drži moju subotu. Ponovo, razmisli malo o izjavi. Naprimer, živiš u Egiptu. U Egiptu nikoga ne zanima subota. Razumeš? Ne zanima ih ni subota, ni ne zanima ih. Ono. I sada, ti živiš tamo i ti si osoba koja si tamo i došao je subota i ne radiš. Neću da radim, hoću da odmaram, hoću da provodim vreme s Bogom, hoću da mu verujem i uglavnom Bog se pobrne. Ko šta? Koji Bog? Pa ja verujem u tog Boga koji izraelski Bog je rekao je za subotu. Pa ti normalan? Kao, šta pričaš? Kako, pa Bog Ra, to ti pravi Bog, Bog sunca, znaš, to su naši bogovi i nema veze dan. Znaš, mogu da zamislim koliko je on promašio biznisa ili ko zna šta je bilo u tim njegovim krugovima. Kao šta, neće da čuvaš decu od kraljice zbog toga što si pozvan za to, ali hoćeš da služiš to nekog Boga koji je iz Izraela, koji si ti normalan. Mislim, koliko vere je trebalo tim ljudima da istupe na ovaj način. Jel? Kaže Bog, neka ne kaže ta osoba znači, koja mi veruje, ovo je praktično govorim, pošto je stari zavet, znači osoba koja drži moju subotu i koja bira zavet moj i bira šta je meni ugodno. Znači osoba koja živi po moje volje. Neka ne govori, ja sam suvo drvo, njima, to je peti stih, ću dati u domu svom i među zidovima svoje mesto i ime bolje nego sinova i kćeri. Ime večno daću svakome od njih koje se neće zatrti. Koji stih? Kaže, ne govori to. Ovdje vidim neku ljubav koju Bog ima prema ovim ljudima. Jel'a? Znako, osoba koja je uništena na neki način, koja je sistem uništio, tamo su žrtve toga, kao god. Bog kaže, osoba je počela da veruje u mene, u Egiptu je, tamo je negde u Evropi, u Skandinaviji, ko zna gde je, u Americi je, mislim, kontinent, razumeš, na severnom polu je, i veruje meni, ne govori ništa loše o sebi, pošto on će biti princ u mom domu, stavit ću ga da bude u mom domu. Koji stihovi? Mislim, koliko trebaš da imaš vere, da veruješ da si čuo od Boga da ti ovako nešto govori, da i zalje veruje da je ovo Boži glas, da Bog prihvata ove ljude, kad je rekao da niko ne dođe u zbor Izraela, koja je osoba koja je kastrirana. Jako mi se zanimljava. Bog prihvata. Vidimo u Novom Zavetu, jel, vidimo u delima 8, videli smo ovo, Bog prihvata. I kako je posebno vodio Filipa da odgovori na vapaj srce, na vapaj srca ovog čovjeka koji je bio to. U službi kraljice, jel da, tamo Nubije, bukvalno, znači on došao iz daleke zemlje, došao Izrael da slavi Boga, iako nije jevrejn, i Bog šalje Filipa da ga sretne tamo, što hoće da mu odgovori na čežnju srca. Da, u Isus je spašen. Neverovatno, jel da? Kako Bog čuje. Ali ovo je lepota, da razumeš, poenta svega što je u Starom Zavetu jeste da bude blagoslovljen ceo svet. Čak i u Starom Zavetu. Čitamo dalje. Kaže dalje u 6. glavi, a tuđine, pagane, jel da, Hune, Gote, Vizigote, Hogara strašnog i, ne znam, Indijance i Sijuks i šta znam. Znači, tuđin koji pristane uz gospodina, da mu bude sluga, koji god drži subotu, da je neoskvrni, i drži zavet moj. Njih ću dovesti na svetu goru svoju, razveselit ću ih u domu svojemu molitvenom, žrtve njihove i paljenice i druge žrtve bit će ugodne na oltaru mom, jer će se dom moj zvati dom molitve svim narodima. Inače, u Markovom evanđelju 11. glavi 17. stih Isus citira ovaj stih koji sam malo prepročitao, da će dom moj biti dom molitve svim narodima. Kojim narodima? Ne samo Izraelu, nego svim narodima. Hrama ovaj treba da bude mesto gde je svako dobrodošao. Ovde Izaija govori ponovo ne o onima koji su uškupljenici, nego o bilo kome ko nije Izraelac, koji počne da veruje Boga. Svako od njih, kaže Bog, a njih? Te paganske narode, koji su kao škart, fuj, mi smo sveti, a oni su, fuj, oni su drugorazredni, razumeš, njih je Bog odbacio, nas je prihvatio. Kada Bog je prihvatio sa ciljem, Bog ih nije prihvatio u smislu da je odbacio ceo svet, razumeš, nego ih je prihvatio i zbog toga su odabrani narod, zbog toga što ih je odabrao za svrhu da bude svako blagosloven, ne da bi odbacio sve druge, razumeš. I sad ovde, kaže, a ovi ostali, koji veruju meni, koji drže subotu. Isto, zamisli narod koji, da živiš u nekom drugom narodu, isti primjer kao što sam malo prerekao, koji ne zanima i Bog i ne veruje njega i bilo koji daje ime isti, imaš ti koji veruješ da hoćeš ovaj dan da prodiš sa Bogom i ovaj te gledaju, ti si lud. Pa pogledaj koliko ti biznesa prolazi kroz ruke. Veruješ mu i držiš njegov zakon i ono što mu je ugodno. Držiš se toga, kaže, njih ću da prihvatim i bit će, jel da, bit će u mom domu molitve. Oni koji su pagani. Vi ste čisti. Uglavnom, ovdje vidimo nešto, ako čitaš između redova, da smo svi zgrešili, jel da? Izraelci i ne Izraelci. Svi smo na isto mesto, veoma, veoma, veoma. Inače, bit će jasniji još kako čitamo ostale glave do 60. glave. Da smo svi izgubili slavu Božiju. Niko ne može da kaže pred Bogom, hej, mi smo odabrani. Ako veruješ, onda si odabran. Ako veruješ i koji god da si škart, Bog će te stavi u njegov dom i bit ćeš osoba koja je u njegovom hramu. Ako si paganin koji veruješ njemu, bit ćeš tamo u njegovom domu molitve i Bog će da čuje tvoje reči. Kako volim to što je Isus ušao u hram u Novom Zavetu, ovo je Stari Zavet, u Novom Zavetu vidimo da je ušao u hram i isterao je napolje one koji su pravili biznis od toga, koji su pokušali da zarade od slavljenja Boga, jel da, koji su prali novac, koji su uzimali i oni koji su siromašni, prodali bi im, uvalili bi im, jel da? Da sad ne objašnjam detalje. Koristili su ljudsku potrebu za Bogom da zarade novac. Jel da? Šta je? Isus došao, srušio sve. Kaže da je napravio bič i istero ljudi napolje iz stoku. Mislim, to Isus nikad nije uradio. Ravim se šta je? Ne znam, ali ako te zanima kako Bog ima stav prema tome, prema ljudima koji iskorištavaju našu potrebu za njim, da zarade bič i bum, volim to. Istorija je što je rekao, rekao je, idite, Bog je rekao, ovo treba da bude dom, molite svim narodima. Poenta je, vi sa vašim stvarima sramotite to da je Bog rekao da svako može da dođe. Sramotite i lošite primjer. Ljudi vas gledaju i razmišljaju, nećemo tog Boga koji vide kroz vaše zlo, vide da zarađujete na ljudima i uglavnom to nam ne treba. Neverovatno, jel da? Kako ste ih suradili? Ali, pojenta ove stihove je baš to, da Bog prihvata. Pa ne prihvata. Ako čitaš Starom Zavetu, bolje. I nisi osoba koja je zavrana nekim nacionalističkim razmišljanjem, onda vidiš da Bog prihvata. I čak što više prihvata ljude koji su Rahaba. Kaže Biblija da je osoba bila bludnica, da kažem sad lepo, hrišćanski izraz. Bludnica u Jerihu. To je, znači, ne možeš da zamisliš, ne možeš da zamisliš. To nije ono kao, nešto, nego to je život koji je zgažen. Znači, to je ono crv na zemlji, ne mogu nije da zamislim. Uglavnom, to je bila Rahaba, koja je počela da veruje kad je Bog poslao, kad je špijuni, još je poslao špijune, da gledaju taj grad, kako je da ga osvoje i gledaju mi ovaj grad, ne možemo da osvojimo, ovo je ludnica. Uglavnom, ona ih je primila i rekla, sjećate se mene, zato što znam da je vaš Bog pravi Bog i daće vam ovo mesto. Sjećate se mene i mog doma, da mi ne poginemo. Sjetili su se i Bog je prihvatio. Prihvatio je do te mere da u Mateju čitaš da je tamo pra čukom baka od Davida. Znači, Bog je stavio u rodoslovlje odakle dolazi Mesija. Takvu jednu osobu koja je počela da veruje u Mesiju. Na posebno mesto je. I onda u istom stihu Mateju imaš Ruta. Ruta koja je Moabka. Moab isto, to je ono kao škart narod. Mislim, škart narod, razumiješ? Ono, da ne pišem detalje. Osoba koja je došla iz Izraela, verovala je, oće, ovo je Bog i moj Bog. Onako počela da voli ovog Boga. I šta? U rodoslovu Mesije. Gabonjani. Kasnije vidimo da kad je Bog poslao, kad je Jošo ušao u zemlju i kad su počeli da osvajaju zemlju, da uzimaju teritoriju za sebe, bio je narod koji žive tamo, zvali su se Gabonjani. Ne znam kako je tvoj prevod govori, ali uglavnom, narod koji je ukapirao da ovaj Bog Izraela, pred njim niko ne može stoji. Znači, ovaj Bog je realan Bog. Tako da su našli način da izmanipulišu Jošu, prevarili su ga, došli su kroz njega, kod njega, obukli su se u neke haljine koje su pocepane, uzeli su neke torbe u kojima je bio pokvaren sir, možda tako nastao taj francuski sir, onaj, i pokvaren hleb, u sve ne znam da je bio sir, znam da je bio hleb, i možda ja mislim kao sir. Ali pokvaren buđao hleb. Došli kod Jošu i rekli, ej Jošua, tvoj Bog je super, hoćemo da napravimo pakt, mi smo iz daleke zemlje, nismo odavde, tako da ajde napravimo pakt da je vaš Bog i naš Bog. Jošua kao, ali jeste sigurno iz daljne zemlje, pogled hlebove naše, pogled kako smo ofucani, kamile nam crkavaju od dalekog puta, Jošua napravio pakt sa njima. I onda posle kad je krenuo da osvaja, ukapirao je, ovo su komšije. Napravio sam pakt sa Gabonjanima, koji su narodi koje treba da iskorenimo, da uzemo njihovu zemlju, jer je Bog tako rekao. I uglavnom, pošto sam napravio ugovor sa njima, sada ne mogu da ih iskorenim. I šta sada? Moraju da žive sa nama. I šta je njihova budućnost? Čitaš dalje i vidiš, taj narod koji je počeo da veruje u Boga Jošue, jel'a, da je pravi Bog, Bog je toliko blizu uzeo, čitaš o njima da su oni ljudi koji su služili u šatoru sastanka. Pazi, u šatoru sastanka služe leviti, niko drugi, i gabonjeni, paganski narod, koji nema veze sa levitima i nema veze sa Izraelom. Bog ih je uzeo blizu svog srca, razumeš? Zato što su ljudi koji su počeli da veruju njega. Tako da vidimo u Starom Zavetu to nekako već je tamo ta ideja i ne može da pobegneš od toga. Da Bog voli, kogod veruje njega, Bog prihvata i stavlja ga na posebno mesto. Da ne govorim danas u Novom Zavetu koliko si ti poseban, jel da? Koliko si ti uškopljenik i paganski čovek, paganski narod, koga Bog uzima, prihvata i stavlja na posebno mesto. Koliko posebno mesto? Ja mislim da je veoma posebno mesto. Znači, bit ćemo tamo sa njim, jel da, tamo gde je on, bit ćemo večno u njegovom hramu, da kažem, jel, u njegovom gradu, bit ćemo tamo u zidovima, u stubovima, to će biti mi, bit će deo nas i on će, mislim, bit ćemo jedno sa njim u Novom Jerusalemu, u nebeskom Jerusalemu. Koja milost, jel, svi smo zgrešili i spašeni smo milošću. Koja lepota ovih stihova u Starom Zavetu. Dalje, da završimo glavno ovu glavu, kaže da je osmi stih, gospodin govori, koji sabira prognane Izraelove. Znači, on ih sabira, ali još ću mu sabrati osim onih koji su sabrani. Skupit ću one koji još nisu skupljeni. Isus govori u Novom Zavetu da ima stado, još stado koje nije, jel'a, vi ste stado, ali imam još jedno stado koje treba da skupim. Govori o nama. Govori o narodima koji su paganski narodi, koji su tamo negde sa strane, koji će uzeti da budu njegovi, bez obzira na nacionalnost. I sad govori, ovdje inače od 8. stiha ulazimo u taj deo koji je negativan i koji opisuje sadašnje stanje Izraela. Kaže, 10. stih, svi su mi stražari slepi. Ništa ne znaju, svi su mu psi nemi, ne mogu lajati, sanjivi su, leže, mio im je dremež i psi su proždrljivi, koji ne znaju za sitost. I pastiri su koji ne znaju za razum. Svaki se okreće svojim putem, svaki za svojom korišću sa svoga kraja. Dođite, uzmu vino i napiju silovita pića i sutra će biti kao danas i još mnogo više. Tu ću nastanemo za ovaj stihovima, ali nisam završio sa časom. Ovdje ovi stihovi već počeli da opisuju stanje Izraela. Znači, kako su Izraelci razmišljali, i nije dobro bilo. Ovo nam izgleda kao da Bog govori, skupit ću svoj narod, skupit ću i one koji su dalje od toga. Dobro. Ali, kao da Bog kaže i zove da dođu životinje i da pojedu Izraele. Jel? Sve zveri poljske, dođite da jedete. Sve zveri šumske, to je 9. stih. Kao da Bog, skupit ću svoj narod i ostali pre toga zovem životinje da pojedu. Da li govori o Babilonu, simbolično dolazi da pojede Izraele? Možda. Nego ne govori specifično o životinjama koje će doći, razumeš šta znam. Tako da, ove sledeće stihove zbog toga ne shvatam bukvalno. Bukvalno bi bilo ovo, da ljudi, pošto ovde kaže stražari njihovi, ne znaju. Izrael je imao svoje stražare na zidovima, koji su stražarili i čuvali. To je straža, vojna straža. Ali? I kada vidi prašinu iz daleka, razmišlja, aha, u dobro, to je mala prašina, znači to je dvoje ljudi opuštene. ako vidi veliku pršinu, razmišlja, vojska dolazi uzbuna, pripremimo se. Kaže, vaši stražari nemaju pojma šta rade. Znači, ako govorimo o fizičkoj straži, onda sledeća slika je psi. Vaši psi spavaju, jedu, ne mogu da se nasite. Ne znam da je svaki pas takav, ali... Kaže, vaši psi su takvi, ne mogu da laju. Jel da? Isto vid odbrane. Znaš, naš pas je to. Znači, ne može da, ono, rupa bez dna, bukvalno. Ako te zanima, kao da je bezdan, to je u sonijevom stomaku, znači, nema kraja. I može spava, i znaš, ali on nije kao ovaj pas, on laje. Znaš, neko prođe hodnikom i nešto pogleda pogrešno naša vrata, on oseti i poludi, razumiješ? To je super. Ovdje kaže, vaši psi nisu takvi. Znači, spavaju i kao, pas treba da čuva. Znači, on jeste vid odbrane, vaši stražari ne brane vas, tako isto i ti psi koji treba na neki način da budu tamo, ili možda čuvaju stado. Jel da? Pošto kaže, vaši pastiri, ponovo samo da razumeš, ovdje nije u Novom Zavetu pastiri u crkvi, pošto u to vreme pastir nije bio u crkvi niko, razumeš, nije bio pastir, ima si, to je bio posao da čuvaš ovce. Vaši pastiri ne čuvaju ovce. Ti psi nisu tamo i spavaju i ne čuvaju isto ovce. Jel la? Nego ti pastiri čuvaju sebe. Okrenuli su se i rade stvari koje su njima ugodne, kaže Izaja. Jel la? Ugađaju sebi. Idemo, pijemo, prožderavamo se, kaže, i sutra će biti još više od toga. Zanimljivi stihovi. E sada, bukvalno možda izgleda da Izaja govori o ovim ljudima i ovim zvanjima, ali čisto sumnjam. Pošto u Starom Zavetu kada se govori o pastirima, kada se govori o stražarima, o psima ne toliko, ali kad se govori o tome, često se govori o prorocima. Često se govori o ljudima koji su zaduženi za duhovno stanje Izraela, jel da? Ali govorimo o prorocima specifično. U Ezekijelu vidiš tu sliku. Ako dođe, kao ti si stražar, kaže Bog njemu, on je prorok. I ako vidiš nešto i ne kažeš ljudima, i oni poginu, jer ti nisi rekao, ti si kriv zbog toga, i krv njihova će doći na tvoju glavu. Ako im kažeš i ne slušaju te, ti si svoju uradio, oni su krivi za krv, koja će pasti njihovu glavu. Tako da, ovo jeste stanje i počinjemo sa tim u Izraelu. Njihovi proroci im govore stvari koje oni hoće da čuju. I to je bilo stanje. A Izaja govori stvari koje neće da čuju i ne mogu da prihvate. Kaže, Bog će da vas odnese u Babilon. Znači, Bog voli pagane. Znači, stvari koje su teško za shvatiti, ali ako verujete, bit ćete sa mnom, hodajte sa mnom. Bog ih na neki način budi kroz proroke. Inače, to jeste poenta proročanstva, ne? Upozorenje da se pripremite. Ali, imaš one koji govore šta se njima sviđa. Tako da, neki način, stražari koji nemaju pojma, psi koji, znaš, tu je vuk, ali ne čuva ovce. Izraz ovce. Jako radim, mišljam, Znaš da si ti prorok? Znaš da si ti osoba koju Bog hoće da koristi, budeš svjedočanstvo ovome svetu? Ja isto. Znaš da Bog hoće da koristi tebe? Ja se nadam da slika u tvom životu nije to da, kao ovaj zadnji stih, ili predzadnji stih gde kaže da svaki se okreće svojim putem i svaki za svojom korišću sa svoga kraja. Znači, svako gleda za svoju korist. Mi živimo u tom vremenu, ja mislim, ne znam, nisam živo pre, tako da ne znam, ali kako mi se čini vreme koje toliko te vuče da budeš sebičan. Jel da? Što tiče svega. Sve ti, ti i ti i ti. Ja se nadam da ti nisi takva osoba u ovom društvu, da si ti osoba koja ćeš reći stvari drugima. Ja sam baš nedavno imao jedan, kao baš nedavno išla, mogu da biram. Da li da kažem stvari koje su biblijske i da upozorim osobu, ili da prećutim. Znači, imam dve opcije. Bukvalno, nemam ništa od toga da kažem osobi istinu, nego čutaću, neće biti konflikt, jel da? Prečutaću stvari, smijeću se, mahaću, radovaću se kao, a, super, čao, sve u redu. Ili, vrata B, to je da kažem istinu, da kažem šta vidim, da upozorim osobu, i onda možda bude osoba izgrađena. I to sam odabrao, odabrao sam vrata B, što sam majmun. Nisam majmun, mislim, žao mi što sam to uradio, zato što poslije kad odabereš vrata B, da kažeš osobi istinu u ljubavi, normalno, totalno ljubavi, dobiješ po blendi nekada. Nekad ne, malo puta ne, po većini dobiješ, većina posto dobiješ, šutnu te u nos, znaš. I onda sad mi još, zašto mi to treba? Zbog čega? Mogu se naćutim i slikaj se, razumiješ, ne zanima me. Tvoj život, tvoj izbor, ali bukvalo nekako nisam mogu da ćutim, razumiješ, šta mišljam. Nema veze, možda ne vidim tu osobu nikad više u životu, ali ostavit ću s biblijskim principima i nek to radi, nek Božja reč radi u tom srcu. A sam dobio i to, znaš, dobio sam par udaraca. I par dana mi je telo dođem k sebi. Znaš, ali imam mir i znam da je, što tiče mene, onako miran sam. Ali teško je. Mogu zamisliti Izaju koliko je on dobio udaraca. A ti, znaš, da li ćeš da prećutiš stvari da bi bio mir i ćeš reći ljubavi istinu da osoba bude izgrađena. Jel da? Ali pripremi se da ako kažeš istinu ljubavi, puno posto će da biti dobit ćeš šamar. Tako da stvarno, ono da si pozvan na to da budeš osoba koja će da govori drugima, da svetli drugima, ali svako od nas je pozvan, jel, da govori, da bude prorok, ako si hrišćanin, da upozoravaš ljude u ljubavi, šta ih čeka. Tako da završimo ovde s ovim stihovima. Znači, ovo je nezavršeno, pošto ovaj deo nije završeno, ovo nije celina jedna, ali poenta ovog svega je da svi smo isti. Svi smo isti i sad ćemo da vidimo koliko ste vi loše na Izrael. I počnemo sa time da vaši proroci vam govore priče koje nisu realne, ne znaju šta govore. Jel, uglavnom, zbog toga ćete završiti u ropstvu. Aj, stanemo ovdje se, molim, može? Bože, hvala na tvojim rečima. Ja te molim za nas da budemo svako od nas. Molim te, spusti tvoju silu. Da budemo ljudi, ne koji su napeti, koji su tu nešto izvode, nego ljudi koji u tvojoj ljubavi hoće da upere srce ka tebi. Bože, to te molim. Da ne budemo ljudi koji imaju sve jedno, nego ljudi koji imaju taj teret. To je ta ljubav, Bože, ja mislim. To što je, nije bitno šta, nego ti voliš ljude, ti voliš svakoga. Kao što voliš nas, voliš i druge, Bože. Koristi nas, ja te molim, da budemo osobe koje vuku druge ka tebi. Moramo se koristiti nas međusobno da budemo na izgradnju jedan drugome. I hvala ti na tvoje reči, Isuse. Hvala ti što nas voliš, što nas prihvataš. Bože, što si nas ugradio stvarno u tvoje mesto i bit ćemo sa tobom. Hvala ti što smo tvoji. Hvala ti tvoje ime. Amen.